Demak azizlar, ushbu qo'shig'imni hozirgi kunda seriallarga mukkasidan ketgan ba'zi bir yangalarga bag'ishlaymiz.
Serial desa yangalar yuguradi lukillab 3-4 soat yotib olar kanalni zo'rin tanlab ovqati kuygan kecha tur seriya qo'ygan kecha bolam dotib yig'laydi pampersi to'lgan kecha bolam dotib yig'laydi pampersi to'lgan kecha qo'llarim tolib ketdi kenjam uyg'onib ketdi shoshim dazmol bosaydi shimlarim yonib ketdi xarakteringni tuzat bir piyola choy uzat vodoprovoddan suv ichib chanqog'im qonib ketdi vodoprovoddan suv ichib chanqog'im qonib ketdi televizorni sotib oldim antennamni yoqib oldim ikki varaq xat yozib televideniyega bordim rahmat serial zap ketdi qancha ishlar qop ketdi uyimga o'g'ri kirib sigirimni olib ketdi uyimga o'g'ri kirib sigirimni olib ketdi ishingizni soz qiling reklamani oz qiling xotin qaramay qo'ydi serializni bas qiling direktor rahmat dedi serialni to'xtat dedi shoshilmay turing dedi ma zo'r joyi kelgan edi shoshilmay turing dedi ma zo'r joyi kelgan edi kamolxon olsin ko'sim ham omon bo'lsin arti xonim yash bilan bir umr baxtli bo'lsin arti xonim yash bilan bir umr baxtli bo'lsin boshliq dedi bor bo'ling yashang yuzlarga to'ling normalli erkak desam serial ko'rmaysiz o'ling serial desa chollaram yuguradi lukillab televizormas radiodan eshitadi cho'kkalab chaqmoqlar chaqqan kecha otam mol boqqan kecha og'ildagi qo'ylarni yab bo'ri yeb ketdi kecha og'ildagi qo'ylarni yab bo'ri yeb ketdi kecha
rahmat